Talsiniece un Upīte un Stelle satikās pirms 2,5 gadiem, brīdī, kad žurnālisti un vietējās avīzes maketētāji meklēja prieku ārpus ierastā rāmja, darbs un mājas. Ieraugot atvērto durvidienu piedāvājumu audēja kopā Talse, viņa nolēma pamēģināt. Ja citiem jaunajiem sākums parasti ir bikls un bailīgs, tad Una Stellēs iesēdās ar pamatīgu krampi un pārliecību, ka viņai tur jābūt.
Pilnīgi tā kā izslāpusi metos iekšā. Kā izslāps cilvēks, alkaini dzer ūdeni. Jā. Tā man likās, ka es atradu to, ko es gribu, un es tagad gribu visu pēc kārtas. Protams, man uzreiz ir arī idejas neskaitāms, es gribētu to uzaust. Bet tam jau visam nav laiks, aušana jau, kā zināms, nav ļoti, ļoti ātras darbs.
Pirms 1,5 gada pēc ilgiem iekšējiem dialogiem un grūtsirdības darbā Una nolēma rakstīt atlūgumu. Kamēr citi meklē glābiņu antidepresantos un turpina pelnīt naudu darbā, kas nesagādā gandarījumu, tikmēr Una saņēmās drosmīgajam solim.
Manuprāt, tādai nav jābūt cilvēku dzīvei. Manuprāt, cilvēku dzīvei jābūt ir piepildītai ar prieku un gandarījumu, un tā no rīta priecīgs mosties un nevar sagaidīt, ka tu darīsi to, ko tu gribi darīt. Un ka tu to dari visu dienu, nevis tikai vakarā pēc darba, priecīgs, ka tu esi pārvilcies mājās, ja? un tas ir galvenais, ko tu no rīta domā, kad es beidzot būšu mājās jau atkal.
Jau rakstot atlūgumu, Unai bija skaidrs, ka tieši aušanu viņa pārvērtīs par savu dzīvesveidu. Šobrīd viņa ir tikai ceļā uz to, lai tas kļūtu arī par ienākumu avotu, taču viņa zina. Būs. Tāpat Una šobrīd vēl taustās sava rokraksta meklējumos.
Man, piemēram, patīk pelēkās noskaņas un dūmakainās noskaņas, un es palaikam tādu uzaužu, un tad kaut kur pavisam nemanot no kaut kādām dzīlēm, un izlaužas kaut kas ļoti krāsains un netipisks, varbūt pat Latvijai. Pirmā saga bija tāda, kas atgādināja kaut kādu Peru deķi. Peru deķis ļoti iepatikās lietuvietēm tieši. Ieraudzīja, cik skaisti, zinu, latvieši gāja garām, tā pilnīgi pat nepaskatījās.
Kamēr citām maldējām patīk aust brunčus, kur ritmiski jāatkārto viens un tas pats raksts, Unai patīk lielformāta darbi, kur segas un deķi liek lauzīt galvu un domāt rakstus. Šobrīd viņas lielākā dienas daļa paiet nodarbinātības valsts aģentūras drēbnieku kursos, bet Una gaida brīdi, kad Stellēs varēs pavadīt visu dienu.
Jo tad tu redzi, kā tev tas izstrādājums virzās uz priekšu, ka iet uz priekšu, un tas arī tā kā adrenalīna rāda un tādu gandarījumu, es šodien noaudu 40-50 centimetrus no sagas.
Lai gan sākotnēji šķiet, ka Unas pašas alternatīvais ģērbšanās stils kontrastē ar steļu nopietnību un klasiskumu, viņa pati atzīst, ka šis priekšstats ir maldīgs.
Un es gribētu domāt, ka aušana ir kaut kas tāds roķīgs. Aušana rullē. Varbūt tikai tāpēc, ka es to daru, un man liekas, ka tas ir baigi mūsdienīgi.
Mirkli pēc intervijas Una pieliek punktu divām sagām, un no stelēm tiek izcelts vairākus metrus garš, palāks meistardarbs ar košiem krāsu akcentiem. Abas sagas dosies uz saules zemi Japānu, bet Una veidos jaunu stāstu. Un ielpos laimi, jo viņa un Stelles ir beidzot satikušās. Sanita Liepiņa, speciāli Latvijas radio.